Airiños de Fene, Lenda Ártabra rufarán un festival folk o sábado 5 de maio en Sillobre. O concerto forma parte do 5º Encontro das Lavandeiras organizado por unha comisión cidadá baixo os auspicios da Sociedade Agarimo de Sillobre. Para falar do encontro, acompáñanos nos nosos estudios José Sardiña de Agarimo. Bos días.
Bos días.
E tamén Fina Pico e Ángeles Redondo, da comisión organizadora. Bos días.
Bos días.
Como cal é o programa, Sardiña, deste 5º encontro de lavandeiras?
Pois o programa é, como ben dís, realizar, intentar facer o 5º encontro das lavandeiras da nosa parroquia. Entón, pois pola mañá, como é ben a cabecir a comisión e toda esta parte, pois temos un traballo que xa estamos facendo, levamos un ano traballando na historia, pois é montar toda a infraestructura para poder levar, digamos, a bon fin, pois esta historia, non? Aún está previsto que haxa unha misa na honra das lavandeiras da parroquia, e despois, ao remate da misa, pois vamos a que a xente que participamos en ese rollo, todos os que se queren sumar, hai unha vamos a fazer unha churrascada aberta, pero cunha inscripción previa, evidentemente, e cando rematemos, pois arrancamos por aí abaixo, como facían os nosos antergos, e vamos pa Ferrol a levar a roupa, que está, digamos, limpa e recollida, e volvemos pa arriba e seguimos co evento.
Haberá tamén Ángeles este ano, o tradicional viaxe en lancha pola ría, cruzando a ría,
sí,
non?
Sí.
Como será, a que horas, cales son as...
Bueno,
que debe
sobre
de cumplir?
As 4:30, non? Temos... Non vexo sin as gafas. Sobre as 4:30 saldremos na lancha hasta o muelle Ferrol. Ali estaremos media hora máis ou menos e volvemos. E no muelle nos esperan os carros cos cabalos e metemos a roupa que traemos para lavar. E a pé para Sillobre.
E para participar na viaxe é necesario ir vestido de época.
Sí, de época. Sí, sí.
E inscribirse previamente tamén.
Efectivamente, sí.
Como foi, Fina, o proceso de preparación desta 5ª edición do Encontro de Lavandeiras?
Pois empezamos xa aí os meses. E ora todos os días vamos poñendo días á semana para ir facendo cousas así de como antiguamente facían, buscando nombres de señoras lavandeiras e facendo eventos así para aquel día representalos, no, cando chegue a xente que os vexa, como antiguamente eran as señoras de antes. Uh-huh. Que facían, vamos.
Sardiña nos falaba do programa de actos que haberá pola mañán, a misa, a churrascada, logo Ángeles nos comentaba a viaxe en lancha de Perlío a Ferrol e volta de Ferrol a Perlío. Que actos haberá xa pola tarde, despois de volver de Ferrol, de percorrer a distancia entre o porto de Perlío, entre Peirao de Perlío e Sillobre, con eses carros de cabalos, que haberá ali no adro da igrexa?
Pois ao chegar, chegan os cabalos ca roupa, despois nosotros collemos a roupa, bueno, facemos a presentación primeiro dos eventos que da xente que vai ir con cousas, toqueiros, as viandeiras e todo das que temos previstos que vayan. E despois vamos lavar, vamos directamente ao río, ca roupa, poñemos a lavarnos unhas antes e outras despois, porque claro, no río non cabemos todas. E despois tenderemos, unhas recollen, outras tenden, outras fan un enxugadoiros como antiguamente. E despois empezan a facemos un pouquiño o teatro, os airiños de Fene tamén van ir tamén co grupo, bailarán os nenos. E despois empezaremos a facer un pouquinho así antiguamente nas casas. Unhas están barrendo, outras cosendo, outras facendo o antigo.
Uh-huh. E como vive, Ángeles, Sillobre esta lembranza do traballo das lavandeiras?
Bueno, é un traballo moi bonito, un homenaje a todas as lavandeiras, e procuramos imitar o mellor posible que sabemos, porque isto das lavandeiras é moi, de moitos anos, o sea que había as lavandeiras, Entón procuramos recrear un pouco o tema delas. E bueno, se trata de pasalo ben, facer taller, ter os talleres, facer labores nos talleres, e todo eso. Procurar facelo ben.
E logo, un pouco como remate, haberá tamén liscos e o concerto de música, non, Sardiña?
Sí, señor. Eu quería añadir a toda esta historia, o que se dixeron aquí as miñas veciñas, pois, aparte de ser un homenaxe a lavandeiras, eu considero que tamén é un homenaxe a todas as mulleres de todas as épocas, e máis do que se está vivindo agora, non? E non vou a falar si feminismo, si machismo, nada deso. Digo que pois, é unha honra poder chegar aquí, poder encontrar estas historias no río e poder xogar con isto, porque as mulleres naquela época evidentemente tiñan que pelexear, pois a vida era dura, o amo maior e o pastelero tivo que ir para o estranxeiro, estaba, quedaba cargada de fillos, tiña que atender a súa casa, a calabranza, cuidar aos nenos, e non había a paga como hai hoxe. Non? Entón, todo eso, eu non sei como ven os demais, pero poder chegar aquí, e os que estamos hoxe aquí, pois evidentemente lle debemos todo a esa xente. Pois é unha máis que eu digo así, é unha homenaxe ás lavandeiras, pero tamén unha homenaxe a todas aquelas mulleres que pelexaron, e que gracias a elas, pois damos chegada aquí. Nada máis, o único que buscamos é iso, pasalo ben, como dixeron elas. Primeiro, pasalo ben nós. Evidentemente, se nós sabemos pasar ben, os que están fora tamén sonrín con nós. É así. E como ben dixe a Chestía, a noite remataremos en Xendando Orga, como se facían naqueles tempos, se podía ser, se había algo para meter, e despois bailar, que era o que facían, se xuntaban todos xuntos, e pois remataban así, digamos, distraían a cena, para que non se entrara mal de noite.
Fina, no teu caso, na tua casa, na tua familia, había lavandeiras aí?
Non, na miña non.
Non.
Eu son vinidera.
E no teu caso, Ángeles?
Na miña tampouco.
Tampouco, o sea que vos sumades,
sí,
un pouco,
sí,
polo ambiente.
Levamos os 5 anos xa.
Sin duda que tedes oído falar a veciñas,
sí, sí,
que
sí
que realizaban ese, sí, labor, non?
Que traballaban moito, que era esclavo, porque era esclavo. Bueno, penso que se merecen algo así do que estamos facendo.
Un traballo esclavo e mal pagado.
É mal pagado, moi mal pagado, sí.
Moi ben, José Sardiña, algunha actividade máis para que sexa novedade neste quinto encontro de lavandeiras que se celebra en Sillobre o sábado 5 de maio?
Algúnha novedade máis? Pois, fora da misa que se vai celebrar, pois, como ben dixeches, tío, Festival Folk, e non sei, posiblemente todo é novedade, porque o que fixeches o ano pasado, xa sabes que está irrepetible, o que pasou, pasou, o que vai volver agora, o que pode suceder ali, non sei, é unha incógnita, non? Porque se che podemos falar de representación, eu que sei, imagínate, o ano pasado podía estar sonrindo, este ano estou medio enfadado, aquel veciño montou unha pirula, non sei.
Como
hai, hai que ir a velo.
Como é o labor de preparación desa representación teatral? Vos estades tamén participando na,
sí,
nesa preparación.
Sí.
Como é o labor desa preparación?
A preparación está nos sendo un pouco dura, porque claro, temos a nosa vida tamén, e, pero bueno, vamos levando ben, vamos indo todos e vamos representar un
distribuindo obra, os papeles de,
sí,
do,
sí,
que vai facer
todo, cada un falará do veciño, o outro non sei, bueno, vamos tirando así día a día o que saia.
E o lavado da roupa, en que río se vai facer?
Pues, non sei como chaman aquel río.
Pues, sí.
O de Mérita, o que está detrás,
sí, que está detrás do adro, sí, aí.
Que é xa onde se realiza,
sí, sí,
tradicionalmente.
Sí, sí,
xa está perfectamente acondicionado.
Sí, creo que sí.
E se non os nosos maiores, baixaremos ora a falar con eles
para que vayan con unhas fauciñas para limpar un pouco de tochos por ali, ¿no?
No, este ano está un pouquinho limpio.
Eu quería dicir, na misa vaise facer unha ofrenda ás lavandeiras, elles vai ofrecer o viño, a ceniza. Sí, e todo vai ser moi bonito.
Un homenaje.
Sí, un homenaje,
un homenaje a elas.
Eu penso que se tempo nos acompaña, que nos vai acompañar, ainda que estamos nunha esquina moi castigada politicamente, climatológicamente, todo rollo, como somos un pouco así pelexiosa, digamos, pois vai salir ben, ou vamos pasar, sí, ben. Sí.
Malo será que,
eso
o,
se
que o sábado 5 de maio chova, non?
Ese chove.
Esperemos que non.
Xa es comparado.
Paraguas e listo.
En Ferrol había unha gran demanda de lavandeiras ao haber moita tropa e mariñeiría que requiría os seus servizos. Tamén os cuartéis e os barcos necesitábanas para a limpeza da roupa da cama, do comedor, etc. Moitas das lavandeiras viñan en lancha de Sillobre, tiñan sona, eran moi apreciadas pola súa limpeza e o bo cheiro que traía a roupa secada nos enxugadoiros feitos con toxo. Quinto encontro das lavandeiras, o sábado 5 de maio en Sillobre. Fina Pico, Ángeles Redondo e José Sardiña, moitas grazas.
Gracias a vos.